Jeg siger det stadig til dem, hvis jeg kunne gå hele vejen, lad os det 27 nætter, hele vejen fra Rusland nærmest helt hertil, det 27 nætter er gået, er nået så langt. Skal det så være grund til, at jeg skal kunne klare resten af ting, som er piece of cake-agtigt for mig? Jeg hedder Fadil, og jeg er 23 år. Jeg kommer fra Afghanistan.
Stemmen, du hører, tilhører Fadil, en ung fyr på 23 år med kort sort hår og lysebrune øjne, som på trods af sin unge alder bærer på en historie, som indeholder flere barske livserfaringer, end de fleste mennesker nogensinde kommer til at opleve. Men det er også en historie om håb og vilje, og troen på, at man kan, hvad man vil, selvom alle odds er imod.
Jeg har ikke mødt nogen af de børn, så jeg har snakket for det. Nej, spændende.
Vi møder Fadil en varm sensommer eftermiddag i Tisvildeleje, et sted, der emmer af sommerferie. Vi kørte i bil fra København for at deltage i et arrangement afholdt af Lær for Livet. Et læringsforløb tilegnet anbragte børn og unge, for at give dem bedre muligheder senere hen i livet. Her skal Fadil holde et oplæg og fortælle hans livshistorie til en gruppe unge, der ligesom ham selv er anbragt hos en plejefamilie eller bor på børnehjem. Indtil Fadil var omkring 9 år gammel, boede han i en lille landsby i Afghanistan sammen med hans storebror på 12, hans mor og faren, der var politibetjent. Familien blev der tvunget til at flygte, da Taliban en dag pludselig stormede landsbyen og dræbte hans far.
Jeg var cirka 9, omkring 8-9 år, da Taliban kom ind i vores land i Afghanistan. Da de kom ind i Afghanistan, de skulle overtage hurtigt landet. De valgte at skyde alle tilfældige mennesker, blandt andet min far. Han blev skudt, og min far døde der, og der var omkring 7-8 år. Så på det tidspunkt, der havde min mor gemt mig og min storebror væk, så Taliban vidste ikke, hvor vi var henne. Så kom de gik rundt i forskellige steder, de kom også blandt andet hjem til, de kom hjem til os, og så bankede de, og så spurgte de min mor, hvor er dine børn? De vidste godt, hun havde børn. Og de blev mig bange på, de torturerede hende, de stak hende med kniv, sådan på armene og her på ballerne, for at høre, min mor sagde en ting, hun sagde, jeg ved det ikke, og jeg har ikke, og hun blev ved med at holde fast. De torturerede hende til sidst. Kig det bare fra hende.
Da Taliban endelig forlod Fadils mor, lå hun efterladt på gulvet med 36 knivstik. Hun overlevede, men har i dag både fysiske og psykiske men, som følge af den voldsomme hændelse. Hun havde været stærk og nægtede at bukke under for torturen, i frygt for, at Taliban ville tage hendes børn fra hende.
Børnene bliver bare taget, og så bliver sendt til koranskole, og så bliver de trænet op til for eksempel at gå i krig mod andre.
Kort efter mødet med Taliban, finansieret Fadils bedstefar, at Fadil sammen med sin mor og storebror på 12 år, skulle flygte ud af Afghanistan, da det ikke længere var sikkert for dem at blive. Bedstefaren betalte en professionel menneskesmugler til at stå for flugten og fik fløjet familien til Rusland. Da familien ankom til Rusland, blev de sammen med en større gruppe af flygtninge guidet gennem Ruslands uendelig store skove. Hele turen var stærkt præget af frygten for at blive opdaget af det russiske politi, og derfor bevægede gruppen sig kun frem i ly af natten, når mørket var faldet på.
Da vi skulle gå tilbage, da vi kiggede de der 27 nætter, hvor menneskesmugler sagde sådan, at I må ikke snakke eller noget, for hvis der er nogen, der hørte jer, for eksempel de russiske soldater, de kan finde på at skyde jer, og de kan finde på at tage jer og torturere jer, så I skal slet ikke sige noget som helst. Det skal være bumstille, ingenting, man må slet ikke sige noget. Og lige så snart det blev mørkt, så gik vi alle sammen med vores menneskesmugler. Vi var mange, og alle havde deres eget menneskesmugler. Så gik vi om natten, kan man så sige. Vi gik i 27 nætter, og vi sejlede, og vi har gået igennem vand, og vi har sejlet med lastvogn, alt muligt. Indtil en dag, hvor vi der gik de der 27 nætter, hvor vi krydsede havet, så var vores menneskesmugler bare sådan, vi kunne mærke, at vores menneskesmugler blev meget sådan, følte sig lettet. Og der var sådan, som om det opgave, han havde, det var overstået. Så blev vi delt op i grupper. Vi tog med vores menneskesmugler hen til et sted, sådan et gul mark. Så sagde han til os, ved du hvad, kan I ikke lige vente herover? Jeg var sammen med min mor og min storebror. Kan I ikke lige vente herover? Jeg kommer om ikke så længe, så bare lige vente her. Jeg skal låne nogle ting. Det går ikke længe, så kommer jeg igen. Og vi har jo selvfølgelig ikke andet at sige. Jeg siger, jo, selvfølgelig, vi venter bare her. Vi stod og ventede. Der gik en time, to timer. Fra to timer gik der seks timer. En helt døgn gik der. Han kom ikke tilbage.
Da menneskesmugleren forlader dem i udkanten af en gul blomstermark, er Fadil og hans familie bange. De aner ikke, hvor de er, eller hvad de kan forvente. og angsten for at blive opdaget af politiet er overvældende. Derfor er Fadines mor også ved at gå i panik, da politiet pludselig nærmer sig.
Jeg var helt bange, og min mor begyndte at græde. Ej, hvad sker der? Og du må ikke skyde os. Og så fandt vi ud af, at vi var faktisk i Danmark. Og den danske politi sagde, prøv her, bare rolig, vi skyder ikke.
Fadine og hans familie er efter lang tids rejse endelig nået sikkerhed. De er ankommet til Danmark. Herfra følger forskellige ophold på asylcentre og møde med det danske skolesystem. For 9-årige Fadine bliver møde med skolen svær. Han er analfabet og har aldrig lært at læse eller skrive. Samtidig er de traumatiske oplevelser for møde med Taliban og flugten til Danmark svære ryst af sig, og skolegangen bliver hurtigt fyldt med mange konflikter og ballade.
Altså, jeg har aldrig gået i skole. Hvad fanden skal jeg lave? Det ser mig en ting også, det der med, jeg skulle sidde stille. Jeg har jo ikke, hvad skal jeg lave? Jeg skulle sidde og lytte, jeg skulle sidde og skrive. Det ser mig en ting. Der var sådan, jeg havde ikke lyst. Jeg kan ikke sidde stille, fordi når man har haft så mange oplevelser med, så har man ikke haft lyst til, at nogen skal være nærheden af en, og sidde ved siden af en, eller gøre noget. Men jeg var meget aggressiv. Jeg slås hele tiden. Hele tiden, jeg var oppe og slås, og der var mange, der var bange for mig. Sådan, ej, og der er ikke nogen, der gør lege med mig, eller noget som helst, fordi de var så bange for mig. Der var hver det problemer med mig, og så nogle gange kun tog og sagde, han er unormal. Han er jo slet ikke normal, og han er damp. Se, jeg har damp. Og bare sådan lidt, nu griner jeg det jo, og det har jeg jo ikke.
Fadines historie om at blive misforstået i skolen er ikke ualmindelig. Og for en ung, lyshåret teenage-dreng, der har siddet og lyttet til Fadines oplæg, er den meget genkendelig. Han har nemlig selv haft samme oplevelse.
Ja, altså jeg har haft nogle af den samme oplevelse som dig. Altså egentlig, at han, men altså, jeg har også for folk, de bare sagt, at jeg havde ADHD og alt det der.
Det har jeg også fået ved. Til den dag i dag, nogle gange får jeg ved, fordi jeg kan ikke lide at sidde stille, man er damp.
Ja. Men Fadines udadreagerenhed skyldes ikke en diagnose. Den bundede i stedet i mangel på ro og stabilitet, som man ikke fik derhjemme.
Du skal tænke, fordi samtidig med, at jeg var i skole, så skal jeg også tænke på min mor, fordi hun var syg, hun havde problemer. Fordi I skal tænke på, at jeg har en storbror, min mor, der er ældre end mig. Hun har oplevet tingene på en helt anden måde, end hvad jeg har oplevet, fordi de er ældre end mig. Så de har haft flere ting, og hver gang der var problemer, så skulle jeg bekymre om min mor og min bror. Der var bare for mange ting, og det kunne jeg ikke håndtere, når man er ung. Og så det gør man ikke. Min skolegang var bare en helt mareridt. Så kommunen sagde faktisk til mig, kunne du ikke tænke dig at have en kontaktperson? Og jeg vidste jo ikke, hvad en kontaktperson, så hvad fanden er en kontaktperson? Kontaktperson, hvad er det? Så sagde de, kontaktpersonen, der hjælper dig, vejleder dig rigtigt, tager ud med dig, tager dig nogle steder, for eksempel i biografen, og hjælper dig, støtter dig de ting, du har brug for. Så spurgte jeg, er der nogen, du kender, du godt kunne tænke dig at have en som kontaktperson? Er der nogen, du gerne vil have, vi skal kunne finde? Eller en, vi skal sige, at det går for dig, så var sådan lidt, ej, jeg skal nok sige, jeg kunne godt lide min lærer, Dorte, som var min tosprogslærer. Jeg følte mig meget tryg hos hende, fordi hver gang der var problemer i skolen, jeg var oppe og slås, og jeg slog nogen eller noget, der var ikke nogen min lærer, der kunne stoppe mig, fordi jeg gastede også ting efter min lærer, og var ret aggressiv. Hun var den eneste, der kunne stoppe mig. Så kiggede jeg ind det, så sagde jeg til hende, prøv, jeg blev spurgt, om du var min jeg skal have mig en kontaktperson. Har du ikke lyst til at være min kontaktperson? Hun kigger på mig, sådan, jo, hun har jo allerede en i forvejen, men for det kræver rigtig meget, hun bare at have en og være der for en hele tiden og støtte hende og tage med ud, og sådan noget, var sådan lidt tænkt over, så jeg kan ikke lige tænke over det, så nej, jeg vil rigtig gerne have dig, og jeg føler mig meget, det der med, at jeg har den trykket hos dig, så jeg vil rigtig gerne have dig, så lad mig lige tænke over det. Så gik det sådan 3-4 dage, hun tænkte, og så kom hun over, så sagde hun, ved du hvad, jeg vil gerne være din kontakt, og så jeg blev selvfølgelig glad, så støtter hun mig i det hele. Da vi begyndte at komme op i de der 8. og 9. klasse, min folkeskole var helt mareridt. Jeg var stadig aggressiv, og folken, alle sagde i skolen, du er ikke egnet til noget som helst. Du kan jo ingenting. Altså, du er hele tiden, altså, du er et problembarn, og det var faktisk den eneste, der troede på mig, det var min kontaktperson, som støttede mig. Jeg begyndte at hænge meget sammen med hende, og begyndte at hjælpe mig, sådan, og så til sidst sagde hun faktisk til mig, ved du hvad, vi laver en aftale. Du kommer og sover hos mig 2 gange om ugen. Jeg skulle nok snakke, hun begyndte at snakke med min mor, og sådan, jeg prøver, at det er det, du har brug for, det er det, der er godt for dig, så du skal komme hjem og sove her 2 gange om ugen, hvor du har helt fred og ro. Det begyndte at gå faktisk bedre og bedre, så sagde min plejemor faktisk, det bedste vil være for dig, du bliver bare anbragt hos os, for, altså, indtil du begynder at klare dig rigtig godt, og du lever bare og her, og du bor bare hos os, og det er det eneste måde, jeg kan hjælpe dig med, du er her, og vi og jeg er, jeg holder øje med dig, og jeg hjælper dig, jeg vejleder dig det rigtige vej, og du gør tingene, som det skal gøres. Og det var sådan selvfølgelig hårdt for mig, fordi det er lidt svært at flytte fra sin mor, fordi det der med, allerede det der med, at man skal være to dage væk fra sin mor, og skal begynde at være der hver dag hos sin plejemor, det var ikke så nemt. Men hun snakkede med min mor om det, og min mor selvfølgelig, min mor vil altid gerne have det bedste ud af det for sit barn. Og hun var rigtig cool med det, og så var det ved det ordentligt, hun accepterede det faktisk. Så flyttede jeg faktisk hos hende, og selvfølgelig, mens jeg var stadig hos hende, der havde jeg problemer som masser af unge, og gå ud om natten, hoppe ud af vinduet, for at gå og tage ud med vennerne, og det opdagede hun hver gang, fordi jeg havde en telefon. Så var klokken 2, der ringede, så kunne hun se, at jeg ringede klokken 2. Så kunne hun lige komme den efter banken på, hvor var du henne? Så kunne jeg ikke rigtig se, hvor du er. Jamen, jeg var sår. Nej, det går ikke, du ringede klokken 2.
For de unge deltagere til undervisningsforløbet Lær for livet, der lige nu sidder og lytter intens til Fadins historie, er livet som plejebarn noget, de sagtens kan relatere til. De er nemlig alle selv anbragt hos en plejefamilie eller på et børnehjem, hvor de får den støtte og stabilitet, som deres egen familie ikke selv kan tilbyde dem. Derfor blev der denne eftermiddag i Tisvilde Leje også delt egne historier og erfaringer om livet som plejebarn, og hvordan det ikke altid er helt nemt at følge plejemors regler.
Præcis. Det skal du også huske at sige til dig selv. Selvom det er hårdt, jeg har selv været igennem, du har selv tænkt, nej, lad mig være. Præcis. Det er rigtigt, og det skal du bare huske, når man går ind dag to dag, så er det faktisk for ens eget bedste. Mm. Jeg har været tit op og skændes med, hvor jeg faktisk slog til tingene og siger, fisk af, jeg gider dig ikke mere. Du er helt væk, og du er dum, og lad mig være, jeg overgår dig ikke, og sådan noget. Men når man har faldet lidt i ro, så finder jeg mig ud af, at det er for ens eget bedste.
Jeg har også sagt flere gange, sådan, at jeg gider altså ikke være her mere, eller sådan, at jeg flytter hjem til min mor igen.
Det har jeg også gjort mange gange.
Og så har hun bare sagt, okay.
Det skal være, der har jeg også gjort. Jeg har taget min ting, og så hun ringede til mig. Jeg ringede til politiet. Fuck, jeg går tilbage. Det har jeg gjort mange gange, hvor jeg sagde, jeg gider ikke være ham her. Så jeg går ud, så jeg ikke taget min telefon, så ringer jeg, nu ringer jeg så til politiet. Og så, fuck, jeg okay, jeg tager tilbage igen.
For Fadine blev Dorte hans redning. Hun ændrede hans liv og gav ham den stabilitet, hans egen mor ikke selv kunne magte. Ikke fordi hun ikke ville, men fordi hun ikke var i stand til det, grundet hendes egne traumatiske oplevelser. Men som Fadine forklarer, så er det ikke nok bare at have en plejemor, der er lige så fantastisk som Dorte. Man er også nødt til selv at være modtagelig over for den hjælp, man får tilbudt.
Jeg kunne også bare selvfølgelig, selvom min kontaktperson eller min plejemor, som sagt, hun gerne vil hjælpe mig, men jeg kunne også bare sige, jeg gider ikke. Når du ikke gider, uanset hvem der hjælper dig, når du har bare sagt, jeg ikke gider få hjælp, så kan man ikke hjælpe en person. Men det der, når du begynder at sige, jeg vil gerne have hjælp, okay, acceptere det. Selvom nogle gange det kan være rigtigt, der har været selvfølgelig de hårdeste prøver, hvor jeg har lyst til at give op. Og så hvis du giver op, alt det man har nået, der var fuldstændig spillet til, så kan man lige så godt lade være med at gå hele vejen derfra her til. Så kan man glemme det, så der er ikke været nogen grund til, at man skal gøre de der ting, eller nå alt det, nå det vej, man har nået, som man har i dag.
Og Fadine er noget langt. Han blev ved med at kæmpe, og det gav resultater. Derfor var det også en særlig betydningsfuld dag for Fadine, da han i sommeren 2014 opfyldte sin mors største ønske, om at se sin søn blive student.
Fordi jeg kan huske meget, min mor kiggede, der var lige kommet, for der var studenter og kører, og min mor sagde, og hun vidste godt, hvad det var, sådan, jeg vil ønske, du har sådan en. Og det er sådan noget, selvom jeg var ung, men jeg var altid sådan, jeg tænkte over det. Det var faktisk en af de største oplevelser, at jeg kunne se, min mor havde helt tårer i øjnene og var helt stolt. Og min plejemor selvfølgelig var helt, jeg har aldrig set min mor og min plejemor være så rørt og sådan helt. Også når man tænker på, hvor jeg går, jeg gik ikke ud med en dårlig snit, jeg gik endda ud med en helt, altså jeg gik ud med nogle gode snit, hvor jeg har mulighed for at kunne tage videre uddannelse. Så det var rigtig stort for dem, og det har gjort også selvfølgelig, altså man kan godt, altså der er ikke noget, der hedder, man ikke kan, man skal bare blive ved. Og selvom man selvfølgelig nåede der, hvor man tænker, jeg kan ikke mere, så skal man altid tænke på, hvor man startede, og hvorfor man har nået der, man har nået. Det er rigtig vigtigt. Selvfølgelig skal man have en pause, men skal man stadig huske, at man kan godt.
Dorte,
kom. Oh, tak. Hej.
Hej.
Hvad så? Du ved ikke, hvad det var, jeg var inde, og jeg var inde til det der lærer for livet.
Ja, lærer for livet, ja.
Det var der, jeg var inde, faktisk.
Ja, der var du svare på det
hele? ja, det var meget sjovt. Der var nogen, der sagde til mig, at jeg fik kuglegysninger af dine historier, og endelig, jeg begynder faktisk at tro på, at jeg også godt kan gøre det, når du kan, og jeg ved, jeg kan godt, og jeg er rigtig glad for, at du har gjort det, og det er meget sygt faktisk. Rimelig sygt.
Ja. Jamen, det kan. Det er godt.
Det var rigtig fedt.